tenkte jeg at vi ble kontaktet av en pen og hyggelig dame på nett. Dere begynner å sende hverandre meldinger, dere får god kontakt, og så sender hun deg nakenbilder av seg selv. Hun vil gjerne ha et nakenbilde tilbake fra deg, og du sender et bilde hvor du er naken og smiler til kamera. På telefonen din dukker det opp et varsel om at du er lagt til på en chatgruppe på Instagram. I gruppa er flere av vennene dine, foreldrene dine og noen andre slektinger, i tillegg til damer du akkurat har sendt et nakenbilde til. Så får du en melding fra damer. Betal meg $500, eller så deler jeg nakenbildet av deg med chatgrupper på Instagram. Hva gjør du nå? Hvordan du kan håndtere denne situasjonen kommer vi tilbake til på slutten av episoden når vi skal snakke om en seksuell utpressing på nett. Velkommen til Rimelig mistenkelig, en podcast om kriminalitetsutfordringer i Øst politidistrikt. Her skal vi snakke om hverdagskriminalitet som vi ser mye av, svare på spørsmål fra befolkningen og snakke om aktuelle tema. Hei og velkommen til den første episoden av podcasten Rimelig mistenkelig. Mitt navn Gabriella og jeg jobber på nettpatruljen i Øst politidistrikt. Med meg i studio i dag har jeg politioverbetjent Jostein.
Hei, veldig hyggelig å få lov til å være med på denne første episoden.
Veldig hyggelig å ha deg her. Da kan vi begynne å snakke om hverdagskriminalitet som mange blir utsatt for. Nå skal du høre her, Jostein. Jeg har funnet ut at ulike postenlignende tjenester, som for eksempel Helt Hjem, har begynt å hente pakker på døra til folk, slik at de skal slippe å levere det til et innleveringssted for å bli sendt. Men det ser ut som at tyver nok har funnet ut av det. Det har nemlig kommet inn flere meldinger om stjålne pakker, og jeg har selv sett en overvåkningsvideo av en person som forsyner seg av andres pakker rett fra postkassen.
Ja, dette er jo utrolig irriterende. Det er ikke tvil om det. Altså, jeg har selv brukt denne tjenesten mange ganger, og det er jo utrolig deilig bare kunne skrive noen tall og bokstaver på pakka du skal sende og putte den i postkassa, og så blir den sendt uten at man slipper å dra til et innleveringssted. Men det er klart at som alt annet, så er det noe som skal ødelegge, og vi har jo mange tilfeller av at disse pakkene blir stjålet, enten før den blir plukket opp av firmaet, eller etter at de er levert til mottaker. Så her må vi se om vi kan ha noen tiltak for å redusere denne kriminaliteten. Mm. Har du noen forslag?
Altså, det mest innlysende forslaget er jo at hvis du skal sende pakker av stor verdi, så bør man kanskje heller bare ta turen til et utleveringssted. Det er vanskelig å beskytte seg selv mot sånne type tyverier, egentlig, fordi at du kan ikke låse postkassen, for da kommer jo ikke Helt Hjem seg inn i postkassen for å hente pakken din. Og du kan ikke stå vakt ved postkassen heller, for så vidt.
Da vil jeg heller gå til et utleveringssted, kanskje?
Ja, det høres jo ut som at det er litt mindre styr, for å være helt ærlig. Det er jo ikke, altså, det er jo ikke alle steder som opplever dette her. Det er jo...
Nei, det går litt i bølger, og jeg har inntrykk av at det er da disse tyvene, for å bruke et så enkelt uttrykk, som tar seg noen runder, og så sjekker de postkasser gjerne etter klokka 11 på kvelden, for at det er jo sånn, i hvert fall det jeg har sett, at man skal legge ut pakka før klokka 11, og så blir den hentet en gang i løpet av natta.
Ja.
Man kan også prøve å ha god belysning der hvor postkassa står, slik at det kan virke noe avskrekkende på tyvene. Eventuelt også bevegelsesstyrt lys kan være en fordel. Det kan virke litt sånn avskrekkende ved at man da nærmer seg postkassa, altså opps, plutselig var man i frontbelysning, og da er det fort å på en måte trekke seg og gå videre.
Det hørtes veldig fornuftig ut.
Ellers er det vanskelig å komme med noen veldig gode råd for dette her. Vi i politiet skal selvfølgelig gjøre vårt for å prøve å ta de som gjør det, og da er det viktig at man anmelder. Selv om det kanskje ikke var så stor verdi som gikk tapt, så er anmeldelser viktig for oss, for da får vi mye informasjon om hvordan disse tyvene opererer, da, og i hvilken områder de opererer.
Mm.
Og da kan vi prøve å få patrullene våre til å være de områdene hvor vi ser at det er et stort problem om natta.
Ja, fornuftig. Nå når det endelig har blitt vår igjen, så er det jo klart at folk finner frem syklene sine i stedet for å kjøre til jobb, for eksempel. Og med flere sykler ute i gatene, så betyr det dessverre også flere stjålende sykler. Hittil i Øst politidistrikt så har vi faktisk registrert godt over 200 tilfeller av sykkeltyverier. Og det er jo ikke akkurat lite. Så for å beskytte din trofaste tohjuling, så er det viktig å ta noen enkle forhåndsregler. Og den første viktige regelen er jo å investere i en pålitelig sykkellås.
Ja, og her tenker jeg det er mye, mye å hente. Altså, mange av disse som reiser rundt og stjeler sykler har jo med seg en avbiter. Og hvis sykkellåsene bruker en type enkel vajer, som lett kan klippes over med en litt god avbiter, så er den ikke mye til hjelp mot disse yrkeskriminelle som, ja, som reiser rundt og stjeler dyre sykler. Da. Mm. Så da kjøpe en skikkelig lås som du ikke vil klare å klippe over med en enkel avbiter som får plass i en sekk. Altså, har du kraft nok verktøy, så klarer du å klippe det meste. Det er jo klart det. Men det er ikke så kraftig det verktøy de har med seg gjerne.
Nei. Og det er jo egentlig et veldig enkelt tiltak man kan gjøre, å bare investere i en god lås fra starten av. Mm. Så slipper man å kjøpe en ny sykkel. Det hadde jo vært litt dyrere, tror jeg.
Ja, og særlig hvis man har kjøpt en dyr sykkel, så kanskje en dyr lås med. Altså, det trenger man.
Ja.
Og så skal man jo si at selv en enkel lås beskytter jo mot sånne opportunist-tyverier, hvor folk bare ser en sykkel som står utlåst og tar den uten å ha planlagt det. Så det er klart at selv enkle låser vil jo hjelpe litt. Men ja, skal du være beskyttet mot disse som virkelig er organiserte og reiser rundt og stjeler sykler, så må du ha en skikkelig lås.
Mm.
Ellers er det jo viktig å tenke over hvor du parkerer sykkelen da. Jo mer trafikert og synlig den er, jo bedre er det. Står den parkert litt sånn avsidesliggende, kanskje du har låst den til et tre litt inn i skogkanten, så er det jo lettere for tyven å få jobbe i fred. Plasser den heller på store sykkelparkeringer, hvis du har mulighet til det. Der er det større oppdagelsesrisiko da, for de kriminelle som holder på.
Mm. Og jeg ser, det er sikkert mange som tenker at ja, men jeg skal bare låse sykkelen min inn i en busk sånn at ingen finner den. Men det er jo akkurat der tyvene går og finner den, vet du.
Ja, og kanskje busken er lett å klippe av.
Mm. Ikke sant? Ja. Ja. Det er godt poeng.
Så sørg for at det du låser den fast i også er solid.
Mm.
Og hvordan bør man låse fast sykkelen, Gabriella?
Da må du låse sykkelrammen og bakhjulet til noe solid. Som for eksempel en stolpe eller et sykkelstativ. Ikke en busk.
ikke en enkel busk, nei. Jeg har faktisk sett det før, og det er litt nesten flaut å se når folk har låst det fast i sånne enkle sånn, hva heter det for noe, seljetre, sånn tynne som man kan lage noen fløyter av og sånt. Altså, du kan jo nesten knekke av greina, og så stikke over med sykkelen.
Ja, nettopp. Det er en dårlig idé.
Det er en dårlig idé.
Mm-hmm.
Så finn noe ordentlig låsen fast i, og på de fleste sånne innfartsparkeringer, bussholdeplasser og sånt, så finnes det jo sykkelstativ som man kan låse det i. Men vi har jo også noe som heter sykkelhotell, som har begynt å dukke opp flere og flere steder, i hvert fall på de store innfartsplassene.
Ja.
Det kan jo være verdt å undersøke hva det koster, og om man skal benytte seg av det. Så er vel ikke det heller 100% sikkert. Vi har jo tilfeller at sykler blir stjert fra det også, men det vil jo være et godt tiltak for å forebygge tyveriene.
Ja, og vi ser jo ikke bare tyverier av vanlige sykler. Dette gjelder jo også elsykler, og de er jo ganske mye dyrere faktisk. Så hvis du har en sånn dyr elsykkel, så er det jo i hvert fall verdt å kanskje betale noen ekstra kroner for at den skal være sikker.
Ja, absolutt. Og det er klart, jo dyrere syklene er, jo mer fristende er det for tyvene å stjele dem.
Mm, helt sant. Og hvis da uheldet først er ute og sykkelen blir stjelt, så er det veldig viktig at du på forhånd har notert rammenummeret på sykkelen. Hvis du da skal anmelde sykkelen som stjålet, så er det mye lettere for politiet å finne igjen din sykkel hvis vi har rammenummeret.
Mm. Og vi har faktisk ganske ofte tilfeller hvor vi kommer over større ansamlinger av stjålne sykler, gjerne hjemme hos noen kjeltringer, og da gjør det jobben vår veldig mye lettere med å finne eier hvis når vi plotter inn da dette rammenummeret i våre datasystemer, at det popper opp en anmeldelse for hvem som eier sykkelen og hvem som har anmeldt det. Hvis ikke dette rammenummeret har vært med i anmeldelsen, så er det mye større utfordring for oss å finne eieren, og ofte så gjør vi nok ikke det heller. Mm. Og da får man jo ikke tilbake sykkelen, selv om vi faktisk har funnet den.
Ja, det stemmer.
Ja, nei, noter ned rammenummeret på sykkelen. Du finner det gjerne under sykkelen. Jeg tror det er der pedalene sitter, på undersiden der. Det er et ganske vanlig sted å ha det, ellers er det sikkert noen variasjoner. Og så er det selvfølgelig da å oppbevare det nummeret et sted hvor du vet at du har det, når UL først er ute. Der kan vi jo kanskje ikke hjelpe deg med noen gode råd, men du vet selv hvor du finner ting.
Jeg tenker notater på telefonen, det er min go-to i hvert fall.
det kan være en god greie. Kanskje bare ta et bilde også.
Mm, ja.
Du vil alltid klare å scrolle deg tilbake til det hvis du trenger det.
Ja.
Og dette her gjelder egentlig også for andre type ting enn sykler. Altså serienummeret på mobilen din, på laptopen din. Er du håndverker, kanskje på dyrt verktøy du har. Altså, skal du anmelde noe som er stjålet, så er det gull verdt å ha serienummeret på det.
Mm.
Så ta en liten sånn runde hjemme og tenk over hva er det som er dyrt, og noter ned serienummeret på det på et trygt sted.
Det skal jeg rett hjemme og gjøre, kjenner jeg.
Gjør det. Når vi nå først har snakket mye om tyverier, så tenker jeg at vi også kan ta for oss boliginnbrudd, som vi også har sett en liten oppsving av i det siste. Og det er jo noen metoder som har gått litt igjen i det siste. Kan ikke du si noe om det, Gabriella?
Jo, det vi har sett nå da, er at gjerningspersonen skrur ut lyspærene på utelyset, som er ved inngangsdøra for eksempel. Og vi tror jo at en grunn til at de gjør dette her kan være som en forberedelse på selve innbruddet, for å bli mindre eksponert for innsyn fra naboer eller eventuelt videoovervåkning som kan være til stede ved huset.
Mm. Og så har vi også sett at mange av innbruddene nå har skjedd på kvelden eller på natta, og det har vært da når folk ikke har vært hjemme i boligen, så vi har også en teori om at de faktisk holder huset under oppsikt på kvelden, og passer på at det ikke er noen hjemme der sånn, før de tar seg inn. Da.
Ja. Når vi snakket om dette her tidligere i dag, så nevnte du jo også noe med noe vinduskarm. Der er ikke jeg noen ekspert, men hadde noe lurt.
Nei, jeg er heller ikke noe sånn veldig håndverker og ekspert på dette her, men de tar visst nok og lister ut vinduer. Det er vist en måte for å komme seg inn uten å måtte knuse vinduet da. Men de gjør dette på vinduer som da ikke har alarm. Så selv om huset har alarm, så klarer de å finne vinduer som ikke har påsatt sånne sensorer. Og dette er ofte da soveromsvinduer og baderomsvinduer. Og det som er litt spesielt der, er jo at det er jo akkurat på soverom og bad at man ofte har smykkene sine. Slik at tyvene kommer seg da inn i huset og stjeler dyre smykker, enten fra badet eller soverommet, og kommer seg ut igjen, uten å ha utløst alarmen. For det er jo heller ikke sånne bevegelsessensorer på bad og soverommerne.
Ikke sant, ja. Det hadde ikke jeg tenkt på, for eksempel.
Så et råd er jo egentlig å ikke oppbevare dyre smykker på soverommet eller badet, men kanskje ha det i et rom hvor du har alarm.
Veldig lurt, veldig lurt.
Og har du alarm på huset, så kan det kanskje også være en fordel å se på muligheten for å få sånne sensorer på vinduene på soverommet og på badet, hvor du først har investert i alarm.
Ja. Da hopper vi over til neste kategori i podcasten, og det er spørsmål fra befolkningen.
Spennende.
Ja. Og det første spørsmålet vi har fått inn, det lyder som følger. Hei, min datter på 12 år og hennes venninne opplevde her om dagen å bli filmet av en mann mens de var ute og gikk på gaten. Er det slik at alle kan filme hvem som helst ute på offentlig sted?
Oi, ja, det er jo et godt spørsmål. Her er det jo selvfølgelig noen nyanser av ting. Men jeg tenker at som hovedregel så må vi jo si at det faktisk er lov å filme andre som er ute på offentlig sted. Men det går selvfølgelig en slags grense da, på hva som er akseptabel oppførsel. Og dersom dette blir såpass plagsomt at så blir det veldig plagsomt og nærgående, så kan det jo bikke over til å være plagsom adferd da, som kan være straffbart.
Mm. Du kan liksom ikke fotfølge noen og filme de tett opp i ansiktet og rett og slett være plagsom, for det er jo straffbart.
Det blir fort straffbart, ja. Men her er det som sagt mange nyanser, ikke sant? Ja. Så det kan være vanskelig å svare generelt på et sånt spørsmål. Men hvis det er rett og slett at en person har filmet dem, om de har vært på gata eller i en park eller hvor de har vært den, så er det i utgangspunktet ikke ulovlig. Men en ting som er veldig viktig å få med seg er at det er ulovlig å legge ut dette her på nett, for eksempel. At man kan ikke publisere det på YouTube eller TikTok eller noe sånt nå, uten et samtykke fra de som er filmet.
Ja, og det er jo der mange gjør feil, vil jeg si.
Der ser vi at blant annet TikTok renner over av videoer hvor de nok ikke har samtykke. Og så, bare for å nevne det, så finnes det jo unntak der også, ikke sant? Altså, ting som blir publisert i media, og det er store befolkninger, og det er mange anledninger hvor du faktisk ikke trenger å be om tillatelse. Men som hovedregel så trenger du tillatelse for å publisere bilder og videoer av andre.
Mm, det stemmer.
Ok, da går vi over til neste spørsmål, og det er som følger. Er det slik at den nasjonale båndtvangen gjelder overalt og for alle hunder? Og du har jo hund, Gabriella, så dette kan sikkert du.
Ja, jeg har jo faktisk to hunder nå, så den her kan jeg jo faktisk ganske godt. Og det er sånn at den nasjonale båndtvangen gjelder i perioden 1. april til 20. august, og innebærer at hunden skal bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjæret eller innestengt. Ja, for det er jo sånn at i denne perioden så er det jo nå ville dyr og husdyr som går på beite for barn, og det er jo da ekstra sårbare for hunder, og vi vet jo at hunder har jo et jaktinstinkt. Selv om de virker veldig koselige og søte når de ligger på sofaen, så kan det gå galt hvis de får tak i et lam eller et lite rådyr for eksempel.
Mm. Men Gabriella, finnes det noe unntak fra disse reglene?
Ja, det finnes jo unntak til denne regelen, og det er for hunder som har særlige bruksformål. Og med det så regnes det hunder som blir brukt i reindrift, dresserte bufehunder, tjenestehunder og ettersøkshunder. De ja. Må ikke forholde seg til denne regelen.
Nei, men alle, holdt på å si, vanlige husdyrhunder?
Ja.
Ja, de må forholde seg til det.
Mm. Og da er det, som spørsmålet var, båndtvang overalt for alle. Det siste spørsmålet vi skal ta for oss i dag lyder som følger. Det er en video av en jente på skolen min som blir slått av noen eldre jenter som går viralt på TikTok. Er det greit at jeg deler denne videoen videre for å vise hvor slem disse jentene er?
Oi, ja, dette er jo en problemstilling vi stadigvekk ser. Og veldig mange deler dessverre disse videoene videre for å vise liksom hvor fæle noen er mot noen. Men man skal ha med seg at det faktisk er straffbart. Det kommer faktisk en egen lov i straffeloven som tar for seg dette her. Den kommer jo da i 2021, så det er jo fortsatt en ganske ny lov i sånn lovforstand. Men den burde jo begynne å bli kjent nå. Og det er paragraf 267a, som sier noe om deling av krenkende bilder og videoer. Og det som ligger i dette her da, er jo at det er ulovlig å dele bilder og videoer som er av åpenbar privat karakter, som for eksempel seksualliv eller intime kroppsdeler, men også noen som da utsettes for vold eller andre ydmykelser, eller som befinner seg i en svært sårbar situasjon. Så da som i spørsmålet her da, så er det snakk om vold, og det er jo da ulovlig å dele. Så da kan man straffes. Så svaret på spørsmålet er egentlig at nei, det er ikke greit. Og så må man også ha med seg på en måte hvorfor ikke dette er greit, og hvorfor loven har kommet. Fordi man vil kanskje vise hvor slem disse gjerningspersonene er, men det man må ha med seg er at det er en veldig ydmykelse kanskje for den som blir slått. Da. Og hver gang denne videoen deles, så er det på en måte, eller ikke på en måte, det er en ny ydmykelse og et nytt overgrep mot denne personen.
Mm. Det er jo ille nok å bli utsatt for vold, men at tusenvis av mennesker skal se på at du blir utsatt for vold, det er jo faktisk nesten like ille, synes jeg.
Mm.
Ja, så det som er viktig å tenke på da, som avsluttende tanker, er jo å tenke seg om før man deler videoer av andre og av voldshendelser generelt på sosiale medier. Du kan tenke at voldsutøveren fortjener det, men du må også ta litt hensyn til voldsutsatte.
Ja, absolutt.
Mm. Da er det på tide å gå tilbake til begynnelsen av episoden, nemlig seksuell utpressing. Her er det Jostein som skal fortelle litt om hvordan den stakkars gutten i innledningen kan håndtere situasjonen.
Ja, først og fremst da, så vil jeg jo si at veldig mange har liten forståelse for, eller litt sympati med disse som blir utsatt for dette her. Fordi man tenker at ja, når du er så dum, så fortjener du det. Og jeg vil bare si at vi som sitter og håndterer disse henvendelsene, vi har ikke det synet på det. Altså, vi har sett hvor proffe disse som begår disse svindlene er, og har egentlig stor forståelse for at folk faktisk kan la seg lure. Og det den blir utsatt for er kriminalitet. Slik at har du opplevd noe sånt som dette her, og vurderer om du skal ta kontakt med politiet, så gjør det, og så lover jeg at vi skal ta deg godt imot.
Ja, du, det er jeg helt enig i. Men hva kan offer egentlig gjøre?
Først og fremst så er det at man ikke må betale noe. I det man betaler, så viser man en betalingsvilje som utpresseren utnytter videre. Og det de gjør er jo å alltid be om mer. Vi har egentlig aldri hørt om noen som har klart å betale seg ut av dette her. Så ikke prøv på det, selv om det kanskje kan være fristende å betale et lite beløp for å slippe unna. Videre så anbefaler vi jo alltid å blokkere utpresseren da. For hvis du blokkerer han på alle plattformer og hindrer han i alle forsøk på å kommunisere med deg, så vil han ikke ha mulighet til å true deg. Og da sitter du egentlig utpresseren igjen med to valg. Det ene er å dele bildene som han har truet med, eller å ikke dele dem og heller gå videre til et eventuelt neste offer. Vår erfaring er jo at om man bryter kontakten fort, så er sannsynligheten mindre for at bildet blir delt. Og i dette så ligger det jo at hvis utpresser har brukt mye tid på deg, og du for eksempel har lovet at ja, i morgen får jeg penger, jeg lover å betale i morgen, og så videre, prøve å hale ut tida, fordi man kanskje har en forhåpning om at vedkommende skal gå lei, eller at vedkommende skal si at ok, sorry, jeg synes synd på deg, du skal slippe å betale, jeg skal slette bildet. Beklager oss, men det kommer ikke til å skje. Hvis da utpresser har brukt mye energi på deg, og du plutselig da begynner å blokkere han, eller da sier at nei, jeg betaler ikke, så er jo utpresseren også mennesker. De har lagt ned mye energi i deg, og da er sannsynligheten høyere for at de faktisk velger å dele bildene, rett og slett for å være jævlig. Sånn fungerer folk. Og vi har sett, og tilbakemeldinger fra de vi prater med, er jo at de som ikke har kommunisert mye med dem, som regel slipper at bildene blir delt. Men de som har hatt en lang samtale, opplever at bildet blir delt. Slik at vår klare anbefaling er å bare blokkere så fort som mulig, selv om utpresser ofte kommer en trussel om at om du blokkerer meg, så kommer jeg til å dele bildene, så blokker allikevel. For jo mer tid du bruker av utpresser, jo større er sannsynlighet for at han deler. Mange ord for et kort budskap.
Mange viktige ord for et viktig budskap. Det var jo to veldig gode og konkrete råd man kan følge. Men vi i politiet har jo også veldig mye fokus på mental helse. I forhold til dette scenarioet her, hva tenker du om det?
Ja, altså når folk kommer til oss da og har blitt utsatt for dette her, så har vi veldig høyt fokus på å ivareta de også mentalt, slik at vi passer veldig på at de har noen å prate med. Vi anbefaler, altså hvis de er ungdom, så er vi veldig på at de bør fortelle foreldrene sine hva de har vært utsatt for, slik at de skal slippe å sitte alene med dette her. Mange ungdom kvier seg jo veldig for å snakke med foreldrene sine, og vi skjønner jo at dette er veldig flaut. Et alternativ er jo å prate med for eksempel helsesykepleier på skolen, en lærer eller andre man stoler på, helst en voksen, slik at man slipper å sitte alene med det, for dette kan bygges opp veldig hos en enkelt person som går rundt og er konstant redd for at disse bildene blir delt. Og det er litt som med den andre saken vi hadde litt tidligere i podcasten, med denne jenta som hadde sendt et bilde, at man vil jo aldri kunne være sikker på at dette bildet blir borte. Og selv om gjerningsmannen velger å ikke dele bildet med de han tror han må dele det med, så vil han nok ikke slette bildet, slik at det vil nok finnes der ute i en eller annen form resten av ja, livet. Hvis ikke enda lenger.
Man kan jo risikere det, faktisk.
Hos oss i politiet så har vi også noe som heter støttesenteret, og det er mennesker som hjelper fornærmede i straffesaker. Og de er også veldig flinke til å prate med unge gutter og menn om den problematikken her. Sånn. Så vi har flere som har vært utsatt for dette, som har hatt god nytte av å snakke med de hyggelige damene vi har på støttesenteret.
Det er jo kanskje ikke noen medisin som bare fikser dette her, men et godt tiltak man kan gjøre er jo å ta kontakt med politiets nettpatrulje på Facebook eller Instagram, og så hjelpe med det gjennom denne situasjonen.
Det er et godt sted å starte hvis du blir utsatt for dette her. Så vil jeg jo si da, at vi anbefaler jo alle å anmelde. Det er jo viktig for politiet å få mest mulig informasjon om sånn type kriminalitet. Og hvis du da har klart å sikre viktige detaljer, altså ting som brukernavn på utpresser, kanskje kontonummer han vil ha penger overført til, eller egentlig alt av sånne type ting som kan være med å identifisere vedkommende, er viktig for oss. Slik at etter du har pratet med oss på nettpatruljen, så ta kontakt med din lokale politistasjon og avtal tid for å komme og anmelde dette her. Og den informasjonen du kommer med vil ofte lede oss til utlandet. For det er jo mye utlandske organiserte kriminelle som driver med denne typen form for kriminalitet. Men vi i politiet, via Kripos, sørger jo for å dele viktig informasjon med Europol. Og dette har jo faktisk ført til flere pågripelser i utlandet. Slik at hvis du anmelder, da, så er dette nyttig for politiet for å prøve å få pågripet de som driver med dette her.
Avslutningsvis vil jeg oppfordre folk til å sende inn spørsmål via Nettpatruljen Øst sine sosiale medier til denne podcasten, slik at vi kan svare på de i neste episode. Du finner lenke til sidene i podcastens beskrivelse. Temaet for neste episode blir hvorfor du bør sikre ditt digitale liv og hvordan du skal gjøre det.
Og det blir jo veldig spennende, så jeg håper du vil høre på.
Ja, absolutt. Takk for at du hørte på denne episoden. Husk å følge podcasten for å holde deg oppdatert på kriminalitetsbildet i Øst politidistrikt.